Men 1. Korintherbrev kapitel 12, vers 1-31, og det vil sige hele kapitlet. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får ved tro. En får tro ved den samme ånd. En anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk. En anden evnen til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale. En anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. For ligesom legemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner et legeme. Sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået en ånd at drikke. Et legeme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet, er den dog alligevel en del af legemet. Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet, er det dog lige fuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han selv ville. Hvis det hele kun var én legemesdel, hvad blev der så af legemet? Men nu er der mange lemmer, men ét legeme. Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig, eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Tværtimod, de lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige. Og de lemmer, som vi synes er mindre værd, dem giver vi desto større ære. Og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed. De andre lemmer har ikke brug for det. Sådan som Gud har sammenføjet legemet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i legemet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider én legemesdel, så lider også alle de andre. Bliver én legemesdel hædret, så glæder også alle de andre sig. I er Kristi legeme, og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger, endvidere nogle med nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale. Kan alle være apostle, eller profeter, eller lærere? Kan alle gøre mægtige gerninger? Har alle nådegaver til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle tolke tungetale? Men stræb efter de største nådegaver, og jeg vil vise jer en langt bedre vej. Amen.
Tak for det, Hans. For min del var det et forsøg på at spare på stemmen. Som jeg har nævnt, så er den her time den længste af bibeltimerne. Så hvis I synes, at den er for lang, så glæd jer til den, der kommer bagefter. Nu vil vi bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du har gjort os til et legeme. Hjælp os så til at finde vores plads på dit legeme. Og udfylde den opgave, som du har givet lige netop den enkelte af os. Hjælp os også til at skønne på den opgave, som de andre er sat til at udføre. Hjælp os til at glæde os over mangfoldigheden på dit legeme. Amen. Om åndens gaver vil jeg ikke holde jer i uvidenhed, siger han. Det ser ud til, at Paulus nu igen går over til at besvare spørgsmål. Det har han også gjort i kapitel 7, vers 1, kapitel 8, vers 1. Måske er hele brevet faktisk svar på en række spørgsmål. I hvert fald var der kommet tre mænd fra Korinth til Efesos, hvor Paulus befandt sig. Meget tyder på, at menigheden sendte disse tre med et brev, der stillede Paulus en række spørgsmål, som de var blevet uenige om i menigheden. Der var faktisk en hel del intern strid i menigheden. Der var sågar retssager mellem dem, kapitel 6. Korinther-menigheden var ikke en ideal menighed. Nogle gange så kan man få det indtryk fra nogen, der sådan taler om Korintherbrevet, de der ting i Korintherbrevet. Ideal menighed, vel var der ej. Det er den menighed, som vi kender til, der havde flest interne problemer. Men Paulus tiltaler dem alligevel som brødre, vers 1. Om ånden skaber brødre. Altså han betyder ikke, at de er kristne. Men nogle af deres gamle hedenske erfaringer hænger alligevel ved og præger deres gudstjenester. Før omvendelsen blev de i vers 2 viljesløst drevet rundt af afguderne. Ja, mange religiøse sammenkomster blandt hedninger i præget af ekstase. Og korinterne tror tilsyneladende, at ekstase er udtryk for stor åndelighed. De første tre vers i kapitlet bruger Paulus derfor til at skelne mellem 1. de stumme afguder, og så 2. den kristne trosbekendelse, som er klar. Jesus er Herren. På hebraisk, Jesus er Adonai. Det er et meget stærkt udtryk i en jødisk mund. Det betyder, at Jesus er den herre, som taler i Gamle Testamentet. Den herre, som vi har kendt i årtusinder. Jesus er Gud. Det er faktisk det, man siger, når man siger, at Jesus er herre. Blandt hedningerne hører man en masse ekstatiske lyde. Hyl og snøft og vred. Det vidner bare om, siger Paulus, hvor stumme deres afguder er. Men den, der taler ved Helligånden, taler klart og tydeligt. Han eller hun aflægger den kristne kirkes bekendelse. Jesus Kristus er Herren. Her kan man skelne mellem løgn og sandhed. Derfor stiller Paulus denne bekendelse op imod dens modsætning, vers 3. Ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige forbandet af Jesus. Eller, åh ja, man kan jo godt udtale sætning, det har jeg lige gjort. Ikke sandt? Det gælder også den modsatte sætning, Jesus er Herre. Den blotte udtale af den sætning beviser ikke, at man har Helligånden. Men Paulus nævner det, dels for at understrege den forskel, der er til de ekstatiske hedninger. I den kristne menighed taler vi klart og tydeligt. Hedningerne, de mumler i skægget eller hyler som dyr. Og så nævner han det dels for at understrege, at i den kristne menighed er der overensstemmelse i trosbekendelsen. Alle dem, der er kristne, de siger det samme. Jesus Kristus er Herren. Jeg talte lige med nogen her i pausen om Jehovas vidner, som de havde haft på besøg. Vi har demokrati i Danmark, man må godt være Jehovas vidner. Men de er ikke kristne. De benægter, at Jesus Kristus er Herren, altså med stort H. De benægter, at han er Adonai. De er ikke kristne. Det må de godt i et demokratisk samfund, men de hører ikke til i den kristne menighed. Vi tilbeder Jesus som Herren. Det gør vi alle, alle vi, der er kristne. Og sådan kan man genkende den kristne menighed overalt, hvor man møder den. Der lyder en klar og tydelig bekendelse til Jesus som Adonai, Herren. Dels tales der klart, og dels siges der noget bestemt om Jesus. Hvis ikke du finder de to træk, så skal du ikke regne med, at den kristne kirke findes der. For selv det enkleste vidnesbyrd om Jesus som Herren er bedre, vigtigere end den mest imponerende tungetale eller begejstrede hyldekoncert. I kapitel 14, vers 9, siger Paulus: Hvis I ikke bruger tungen til at tale tydeligt, hvordan kan man så forstå, hvad der bliver sagt? Så snakker I jo bare ud i luften. I den kristne kirke taler vi klart og tydeligt, fordi vi ved, hvem vi tror på. Jesus er Herren, og så taler vi om ham, så alle kan forstå det. Efter at have fastslået disse særlige kendetegn ved den kristne menighed, til forskel fra hedensk religiøsitet, kan Paulus gå mere konkret ind på spørgsmålet om Helligåndens gaver. Der er kun én Helligånd, siger Paulus. Men han virker på forskellige måder. Disse forskellige virkemåder kalder Paulus i vers 4 for, ja, pardon my French. Nej, det forstår jeg måske ikke. Men han taler græsk jo. Han kalder dem charisma på græsk. Det er oversat med nådegave i den danske her. Den oversættelse vil jeg gerne konfrontere. Så må vi se, om I forstår, hvad det er, jeg gør. Karisma, det er det udtryk, vi genbruger som fremmedord, karismatik. Karisma kommer af karis, som betyder noget på græsk, og så ma, den efterhængte endelse, ma, som betyder en virkning af det, der står foran. En virkning af noget, altså mere overrettet oversat, en nådevirkning. Karisma, det er nådevirkning. Egentlig var det sådan, at vi burde oversætte. Nu bilder jeg mig ikke ind, at jeg kan ændre en lang oversættelsestradition. Jeg vil bare sige, at det er en mere ordret oversættelse. Nådevirkning. I må godt skrive jer det bagved. Når vi lidt upræcist taler om nådegaver, så får vi let den forkerte opfattelse, at der er tale om pakker, som bliver afleveret, hvorefter vi har råderet over indholdet. Pakkens indhold skifter ejer. Det er en misforståelse af karismerne, nådevirkningerne. De forudsætter nemlig, at vi lever i nåden, for gør vi det, så vil nåden sætte virkninger igennem os. Og det er det, Paulus taler om i dette kapitel. Derfor må vi også forvente, at de største og stærkeste virkninger af nåden findes der, hvor nåden står stærkt. Og levende bliver forkyndt, der vil den sætte virkninger. Den største nådevirkning er den, der tydeligst viser Guds nåde og giver smag for nåden. Bemærk, at Paulus afslutter kapitlet med at skelne mellem nådevirkninger. Vi skal stræbe efter de største nådevirkninger, siger han. Så der er altså nogen, der er større end andre. Det modsiges ikke af, at han siger, at der er forskellige lemmer, og de har forskellige funktioner osv. Der er stadigvæk virkninger af Guds nåde, der er større og vigtigere end andre virkninger af Guds nåde. Vers 7. Når ånden afslører eller åbenbarer noget for et menneske, så gør han det af hensyn til menigheden. Nådevirkningerne skal tjene fællesskabet. Det betyder, at jeg ikke er herre over mig selv, jeg ikke er herre over den karisma, den nåde virkning, som Gud har givet mig. Jeg har jo lige sagt, at Jesus er Herren, ikke sandt? Så må han også have lov til at være det. Han er Herren i mit liv. Han er Herre over den nåde virkning, som han sætter i mit liv. Han er Herre over min forvaltning af hans nåde. Det, som jeg gør eller siger, det skal tjene hans menighed. Hans legeme. I vers 8 skelner Paulus mellem at meddele visdom og meddele kundskab. Tidligere i brevet har han knyttet begrebet visdom sammen med ordet om korset. Det så vi lidt på i går. Han har også knyttet ordet kundskab sammen med vidnesbyrdet om Jesus. Kapitel 1, vers 5. Det læste vi ikke i går. Det er ikke helt let at skelne mellem visdom og kundskab. Både meddelelsen af kundskab og meddelelsen af visdom er vidnesbyrd om Jesus. Så der er i hvert fald tale om ordtjenester. Måske er tale med visdom det samme som lærergerningen. Han bruger flere gange det udtryk. Der er nogen, der er lærere i menigheden. I så fald er kundskab måske det mere personlige vidnesbyrd om livet med Jesus. Det er lidt svært at afgøre bare på baggrund af det her vers, men vi skal senere vende tilbage til forskellen på læretale og vidnesbyrdet. I vers 9 nævner Paulus, at Gud virker tro i nogle kristne og helbredelse ved andre kristne. Når Paulus bruger ordet tro, er der som regel tale om tro på syndernes forladelse, men lige netop den tro har alle kristne jo del i, ellers er de slet ikke kristne. Nogle fortolkere mener, at vi skal knytte gaven til tro sammen med gaven til helbredelse, altså nogen får en særlig tro, der kan føre til helbredelse. Jeg tror ikke, det er rigtigt. For Paulus siger jo, en får tro, en anden får gaven til helbred. Med gaven til tro mener Paulus nok snarere, tror jeg, en ukompliceret og barnlig tillid til Gud i alle situationer. Vi oplever jo, at der er nogen lige blandt os, der har en sådan barnlige tillid til Gud. Jeg kunne ønske, at jeg selv havde det. Ja, nogle gange har jeg måske, men så andre gange, så glipper det. Og så er der nogen i min egen menighed, de stoler bare på Gud. Hvor er det godt at høre det. Så går de op, og så kommer der et vidensbyrd om det til opbyggelse for mig. Vers 9b og 10. Der nævner Paulus først helbredelsens nåde, virkning og derefter andre mægtige gerninger. Underfulde indgreb og forskellige slags, bortset fra helbredelse, får vi ikke at vide, hvilke mægtige gerninger han tænker på. Hvis vi nu læste apostlenes gerninger, så vil vi der se nogle helbredelser, men meget få andre under. Der er ikke det, men det er mest helbredelse. Og i dag er det vel også oftest helbredelsen, vi sådan beder om, når vi tænker på at få det under. Vi forstår på vers 6, at det er Gud selv, der virker disse kraftige gerninger. Så egentlig er det ham, der helbreder, og ikke den, som han helbreder ved. Derfor skal vi ikke interessere os så meget for det menneske, som Gud bruger i den helbredende tjeneste. Han kan bruge Madsen eller Hansen, det er ikke så afgørende. Det er alligevel Gud, der gør det. I Jakob 5:14 siger Jakob, at den syge skal kalde menighedens ældste hen til sig. De skal så bede for ham og salve ham. Jakob siger ikke, at den syge skal lede efter den, der har lige præcis den nådegave. For den egentlige helbred er det alligevel Gud. Men samtidig er der nogle få iblandt os, som Gud igen og igen har brugt i en helbredende tjeneste. Om du nu bliver helbredt via sådan en person, eller via de ældste i menigheden, der kommer til dit sygeleje, det er ikke afgørende. For det er under alle omstændigheder Gud, der helbreder. Og han har ikke bundet sig til at gøre det på en bestemt måde virkelig. Sidst i vers 10 nævner Paulus tungetalen og evnen til at tolke det. Det græske ord for tungetale, glossa, betyder tunge, og i overført betydning, sprog. Når der står tungetale i din bibel, så kan du skrive sprog ovenover. Tungetale er et fremmed sprog. Et sprog, der er sådan umiddelbart uforståeligt for dig eller andre, der hører det. At tolke tungetale betyder derfor at oversætte. Hvis nogen taler uforståeligt i forsamlingen, skal det oversættes, hører vi. Ellers er der ingen, der forstår. Og så opbygger det kun ham, der selv taler i tunge. Paulus siger i kapitel 14, vers 4, jeg kommer til at veksle lidt mellem 12 og 14 her, kapitel 12 og 14. Kapitel 14, vers 4, den der taler i tunger opbygger sig selv, den der taler profetisk opbygger menigheden. Hvordan kan Paulus være så sikker på det? Jo, det kan han, fordi opbyggelse i kristen forstand er noget forståeligt. Det er kun hedningerne, der hyler og vræler i ekstase. Paulus bruger et billede i kapitel 14, vers 8 og 9. Hvis trompeten giver uklar lyd, hvem vil så ruste sig til kamp? Sådan også med jer. Hvis I ikke bruger tungen til at tale tydeligt, hvordan kan man så forstå, hvad der bliver sagt? Altså, i den kristne menighed skal vi bestræbe os på at tale klart. For Gud har talt klart til os. Det har Gud gjort, fordi det er afgørende for ham, at vi forstår, hvad han vil. Derfor kan Paulus sige det sådan til Timotheus. Jeg ved, hvem jeg tror på. 2. Timotheus 1:12. Jeg ved, hvem jeg tror på. For Gud har talt klart, og derfor kan vi også gøre det. Det er ikke alt i Bibelen, der er lige klart, i hvert fald for os. Det har flere årsager. En af dem er, at Gud har kun åbenbaret så og så meget. Hvad Gud ikke har åbenbaret, det er dermed også uklart. Men hvad han har sagt, det har han sagt klart. Derfor kan vi vide ikke bare på, hvem vi tror, men også på, hvad vi tror. Men hvis man kun kan opbygge hinanden med forståelig tale, som han siger, Paulus et sted, hvordan kan tungetalen så opbygge den person, der selv taler i tunge? Paulus siger jo, 14:4, den der taler i tunge opbygger sig selv. I vers 2 der, altså 14:2, siger Paulus, at den der taler i tunge taler ikke til mennesker, men til Gud. Aha! Tunge taler bøn. Ikke sant? Tale til Gud, det er jo bøn. Tunge taler bøn. Paulus siger, at han taler meget i tunger, men altid i sit lønkammer, kapitel 14, vers 14. I menighedens forsamling er fem ord med forstanden mere værd end tusindvis af ord i tunger, kapitel 14, vers 18. For som han tilføjer, vers 14, hvis jeg taler i tunger under min bøn, bemærk det, min bøn, så er det ganske vist min ånd, der beder, men min forstand er uden frugt. Tungetalen hører til i den enkeltes bønsliv. De andre kan ikke opbygges af din tungetale, for de forstår den ikke. Og opbyggelse i bibels forstand, i kristen forstand, det er forståelig tale. Når du er i dit lønkammer og har udøst dit hjerte for Gud, så er der måske ikke flere ord tilbage, for du har sagt alt det, som du vil. Men du mærker, hvor godt det er at være der. Alene med Gud. Derfor har du lyst til at blive inde i bøndens rum lidt længere. Du har bare ikke flere ord tilbage, for du har brugt dem alle sammen. Så kan det ske, at Gud giver din bøn en ny dimension. Et nyt sprog. Men lad din mund strømme over med noget, som du ikke engang selv forstår. Men du mærker, at det knytter dig tættere til Gud. Hvis de andre hørte det, så ville de ikke få noget ud af det. For de forstod ikke lyd. Du forstår heller ikke ordene, men du forstår stemningen. Det hænger sammen med, jeg tror det er sådan, vi må forstå det, at kærligheden har to sprog. Og der er nogen, der siger, at kærligheden har fem sprog osv. Men i den her sammenhæng, nu, jeg nøjes med de ting, som Paulus er inde på her. Her har kærligheden to sprog. For det første, kan to elskende tale sammen med forståelige. Det gør de jo ofte, de to elskende. De deler ofte deres tanker med hinanden. Men på et tidspunkt har de ikke flere tanker tilbage heller. De har brugt alle ordene. De har sagt det hele. De har bare stadigvæk lyst til at være der sammen, alene, de to. Så begynder de at tale et andet sprog. Det hedder kys og kærtegn. Det er sådan, du skal forstå tungetalen. Gud er jo din brudgom, og du er hans brud. Det siger han selv gentagne gange i Bibelen. Når I to er alene sammen i brudekammeret, så kan jeres samtale glide over i større intimitet. Men det forudsætter selvfølgelig, at du bruger god tid i lønkammeret. Jeg har selv erfaret, og der er andre, der har sagt, at det tager cirka et kvarter at blive stille. Derefter kan bønnen blive intim. Og det er her, tungetalen har sin plads. Den er et intimt sprog. Og hvis den bliver udstillet offentligt, så kommer vi ud i grænselandet mellem det meningsløse og det pornografiske. Det gælder selvfølgelig ikke, hvis der følger en oversættelse efter, for så kan alle jo forstå det. Men tungetalen selv, isoleret, hører til i lønkammeret. Det er bøn. Her i kapitel 12 og 14, der er et projekt for Paulus. Det er ikke det eneste, han har for her, men et projekt er at begrænse tungetalen i det offentlige rum. Han taler ikke negativt om tungetalen, han siger jo, at jeg taler selv i tunge. Men i mit lønkammer. Paulus' egen tungetale er noget, som han og Gud har sammen. Det angår ikke os andre. Vi kan selv søge stilheden sammen med Gud i lønkammeret, så kan det også blive intimt for os. Jeg siger ikke, at du med sikkerhed så får tungetalen. For Guds ånd virker på den ene måde gennem en kristen, og på en anden måde gennem en anden kristen. Helligånden deler ud til hver enkelt, som han selv vil. Det har som regel at gøre med de ydre omstændigheder, som Gud vælger at sætte os i. Ofte har det også sammenhæng med den måde, som vi hver især er skruet sammen på psykisk. Nåde virkninger lægger sig ofte i forlængelse af naturlige udrustninger, som vi har i forhold. Men selvom du ikke får tungetalen, så kan din bøn alligevel godt blive meget intim. Fordi du kommer tæt på Gud. Oplevelsen vil i så fald være omtrent den samme, som hvis du talte i tunger. Så det vigtigste er altså ikke tungetalen, men bønnen. Gør brug af den, så kan tungetalen komme som en. Sidegevinst for tungetale er i virkeligheden bare en blandt flere bønsformer. Og så lige en parentes om tungetale i apostlenes gerninger. Vi møder den flere gange der. Men der har den en anden hensigt og til dels et andet indhold end i 1. Korinther. Tungetale i apostlenes gerninger er virkelig et eksisterende sprog. Det er der ikke noget, der tyder på, at den er i 1. Korintherbrev. Men i apostlenes gerninger er disse glossa, altså sprog, et tegn for jøderne på, at nu skal Guds ord forkyndes på andre sprog end hebraisk. Altså for alle folk. Det er en tegnhandling fra Guds side. Evangeliet skal ud til alle folk. Det havde Jesu disciple lidt svært ved at forstå. Men så må Gud jo vise det med tegn. Evangeliet skal forkyndes på alle sprog. Sprogunderet i apostlenes gerninger er et missionstegn. Og derfor skal det bruges offentligt. Tungetalen i 1. Korintherbrev er en gave til lønkammeret. Hvis vi vil tale i tunger i menighedens forsamling, så skal det udlægges, oversættes, så alle forstår det. Og så er det noget andet, der er tale om. Så er det undervisning eller profeti. Hvad så profeti? 1. Korinther 12:10 nævner Paulus den profetiske tale. I kapitel 12, vers 31, der siger han, at vi skal stræbe efter de største nådevirkninger. Det gentager han i kapitel 14, vers 1 og tilføjer. Især efter at tale profetisk. Så profeti må jo altså være den største nådevirkning. Men hvorfor? Hvad vil det sige at tale profetisk? Det meste af kapitel 14 er en sammenligning af profetisk tale og tunge tale. I vers 4 siger Paulus, nu har jeg nævnt det, altså 14:4 siger Paulus, jeg har nævnt det et par gange allerede, den der taler i tunge opbygger sig selv, den der taler profetisk opbygger menigheden. Det har sammenhæng med det, som vi så på til at begynde med. Hedensk religiøsitet snøfter, hyler og vræler, så ingen forstår det. Men i den kristne menighed taler vi klart. For Gud taler klart. Vi taler til opbyggelse, til formaning, til trøst. Og vi gør det med klare og forståelige ord. Prøv at se 14:3. Den, der taler profetisk, taler til mennesker til opbyggelse, formaning og trøst. Profetisk tale er at tale til opbyggelse, formaning og trøst, og gøre det med klare og forståelige ord. Senere i kapitel 14 forstår vi, fra vers 29 og frem især, at profetien også har et spontant præg. Det er noget, Gud giver i situationen. Gud minder dig om, at du skal sige noget, og så rejser du dig op, eller går hen til vedkommende og siger det. Formaning, en trøst, et opbyggende ord. Det kan være heropfra til hele forsamlingen, det kan være på tungetale. For Gud minder dig om det. Ved du, hvad det er? Det er profetisk tale. Åh nej, ikke mig. Det var bare noget, jeg sådan lige kom til at tænke på. Og så delte jeg det med de andre. Jeg er hverken prædikant eller formand. Nej, det er du måske ikke, men det er Gud. Og han gav dig et ord. Og så blev det til trøst eller formaning eller opbyggelse, fordi du var villig til at sige det videre. Han minder dig om noget i sit ord. Og måske viser han dig også, hvordan det svarer til den situation, som er her i menigheden eller i den persons liv. Hensigten er, at du skal sige det. For så bliver det til opbyggelse, formaning eller trøst. Du må bare prøve det af på Bibelen, hvis du kommer i tanke om noget. Er det, hvad Bibelen siger? Eller var det bare mig selv, der fandt på noget? Men hvis det er overensstemmelse med Bibelen, så sig det dog. Vi andre har brug for din formaning, din trøst, rene og byggelige ord. Når du har fået det, så sig det for det profeti. Og det bliver til trøst og formaning og opbyggelse. Profeti kan også handle om fremtiden, men det er sjældent. Normalt er profeti bare, og jeg sætter i gåseøjne, bare en opbyggelig brug af Guds ord til formaning eller trøst ind i andres liv. Bare. Ja. Faktisk er det den største og vigtigste af alle nådevirkninger. I hvert fald alle de nådevirkninger, som vi selv kan søge. Paulus nævner sidst i kapitel 12, at Gud har givet os for det første nogen som apostle. Ja, altså, den sådan kirkegrundlæggende apostelopgave, den kan vi ikke selv søge i dag. De første apostle, de var førstehånds vidner til det med Jesus, hans ord og hans døde opstandelse. Så kan vi jo ikke blive førstehånds vidner i dag. Men man kan stræbe efter nogle nådevirkninger, og blandt dem er profetien den største. Kapitel 14, vers 5. Jeg ser gerne, at I alle taler i tunger, men hellere, at I taler profetisk. Det er den tjeneste, vi alle sammen skal søge. Paulus siger altså ikke kun, at prædikanterne og præsterne eller lederne skal stræbe efter den nådevirkning, det skal vi alle sammen. Hvis vi gør det, så kan samtalen og vidnesbyrden iblandt os få varig betydning, evighedsbetydning. Og jeg har ved flere lejligheder hørt vidnesbyrd fra menige missionsfolk, hvor jeg måtte sige, at det var profeti. Jeg tror nok også flere gange, hvis jeg var gået op og sagt til vedkommende, det der, du sagde, det var profeti, så havde vedkommende sagt, nej, ikke lille mig. Det var bare noget, som jeg kom til at tænke på. Jamen, jeg vil gerne forklare dig, hvorfor du kom til at tænke på det. Det var Gud, der mindede dig om det, fordi vi andre havde brug for at høre det. Den profetiske tale viser os tydeligere end nogen anden nådevirkning, hvad der menes med begrebet nådevirkning. For her er det for alvor nåden, der virker igennem os og på de andre. Derfor skal vi ikke glemme den åndelige samtale, og vi skal jævnligt, det er i hvert fald min opfordring, vi skal jævnligt ved vores møder og gudstjenester på lejre og så videre give plads til vidnesbyrd. Ellers er risikoen, at vi kvæler den profetiske tale. Vi skal give plads til det, som også er blevet kaldt brødrenes indbyrdes samtale og trøst. Og det kan finde sted i bibelgrupper, bedegrupper osv. Ja. Men det er også godt, hvis det får plads i menighedens hele forsamling. Og når jeg siger brødrenes indbyrdes, så mener jeg brødrenes og søstrenes indbyrdes samtale og trøst. Og her er der ikke nogen forskel på mænd og kvinder, unge og gamle, klog og knap så klog. Hvis Gud giver dig et ord, så sig det til os andre. Vi kan ikke overlade til prædikanterne at tale profetisk. De fleste af vores prædikanter er mere lærere, end de er profeter. Når jeg holder bibeltimer eller anden undervisning, så bestræber jeg mig på også at få et profetisk element med ind i det. Men det ville være godt, hvis også en håndfuld af jer kunne komme til ord med et vidnesbyrd til opbyggelse, til formaning, til trøst. Det har jeg brug for, det har prædikanterne brug for, det har alle de øvrige brug for. Stræbe efter. Hvordan kan man stræbe efter det? Er det ikke noget, som Helligånden sådan bare giver, når han så lige i det lune? Der stod jo tidligere, at Guds ånd deler ud til hver enkelt, som han vil. Skal vi så ikke bare lade det være op til ham, hvad han vil? Jo, vi skal, men hvad vil han da? Det har han sagt. En af de ting, han vil, det er, at vi stræber efter det. Det har han sagt. Så må vi også kunne stræbe efter det. Det er i hvert fald ikke frem, der lader være med den begrundelse, at Helligånden har misforstået det, for man kan ikke stræbe. Jo, man kan, når han siger, man kan, så kan man. Men det vil jo gøre det hele lidt lettere for dig, hvis du først gør dig klart, hvad det er, vi taler om her. Og det er derfor, jeg har valgt at droppe det traditionelle ord nådegave og oversætte mere ordret med nådevirkning. Du skal gøre dig klart, at de åndelige gaver er virkninger af nåden i dit liv. Derfor skal du søge Guds nåde, sænke dig ned i Guds nåde, lad nåden fylde i din samvittighed, så sætter den virkning. Faktisk er det sådan, hele 1. Korintherbrev er bygget op. Paulus skriver til kødelige kristne, der lever med det ene ben i deres hedenske fortid, og derfor forstår de ikke de åndelige gaver. For at kunne forklare disse gaver og forholdet imellem dem, må Paulus i kapitel 1 og 2, som vi så på i går, forklare den afgørende rolle, som nåden spiller i alt i den troende menighed. Og i alle funktioner, Paulus siger i kapitel 2, vers 2, at han hos den ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Her er vi nede ved det hele grundet. Og så siger han endda, at han ikke vil dem andet end det. En mærkelig påstand, ikke sandt, fordi 1. Korintherbrev er det brev i Nytestamentet, der behandler allerflest forskellige emner. Han holder sig da ikke bare til ordet om den korsfæstet. Ja, både og. Hans pointe er, at de mange emner i brevet springer ud af og kun forstås på baggrund af Jesu stedfortrædende lidelse og død for vores synder. Altså ordet om syndernes forladelse af Guds nåde, derudaf springer menighedstungt, ledelsesformer, nådegaver, noget virkninger, og så videre. Alle de andre ikke. Når nåden bliver stor for os, så begynder den at sætte sine virkninger. Det gælder både det, som Paulus kalder åndens frugt, Galater 5:22, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Vi plejer at kalde det helliggørelse. Paulus kalder det åndens frugt. Det er virkninger af nåden i vores liv. Det gælder også det, som Paulus her i 1. Korinther 12 kalder åndens gaver. Det er nådevirkninger. Altså både det, som vi plejer at kalde helliggørelse, og det, som vi traditionelt kalder nådegaver, kommer ved, at vi sænker os ned i ordet om nåden. Når den bliver stor for os, så begynder den at virke. Ikke mindst det profetiske vidnesbyrd. Det bliver til over en åben bibel, og i bøn til Gud, med syndsbekendelse og lovprisning for syndernes forladelse. Derinde i det rum, der får vi noget, som kan blive til opbyggelse for de andre. Eller formening. Eller trøst. For inde i det rum, der bliver du først en synder. Så bliver du en tilgivet synder. Ja, du bliver et elsket barn. Når du går ud fra det rum, så har du noget med. Sig det. Det føles ikke særlig storslået at være en synder. Og især ikke en, der bliver ved med at være det. En, der igen og igen har brug for syndernes forladelse. Og derfor synes du måske ikke, at dit vidnesbyrd om det her skulle være noget. Og så kalde det profeti. Nej. Men du skal vide, at de andre står i den samme kamp. Og hvis ikke de står i den kamp, så har de lige præcis brug for at blive ført ind i den. Derfor har de brug for at høre dit vidnesbyrd. Og det er ikke storslået. Nej, nej, nej. Det er det ikke. Men det er det vigtigste, du kan give dem. Så når du læser i Bibelen, skal du bede Gud vise dig noget. Giv dig noget, som kan blive til hjælp, både for dig selv, men også for de andre. I din bibelkreds og i hele menigheden. Når lejlighed gives, kan du række det videre til de andre. Bemærk, jeg sagde, når lejlighed gives. For det her betyder ikke, at du skal mase dig på og proppe den ned i halsen på de andre. Selvom du har fået noget fra Gud, så kan du godt tie stille. Og måske gemme det til næste gang. Kapitel 14, vers 32. Profeters ånder underordner sig under profeter. Det betyder, dit vidnesbyrd vælter ikke bare ukontrolleret frem. Du kan godt kontrollere det. Og hvis ikke du kan kontrollere det, så er det ikke fra Gud. Så er det fra dig selv. Den første virkning af Guds nåde er den, at vi bliver mere opmærksom på de andre. Vi får flyttet vores øjne fra os selv over på de andre. Det er det, Paulus vil forklare korinterne, når han pludselig skyder et kapitel om kærligheden ind mellem kapitel 12 og 14. I bemærker, at jeg nu har sprunget mellem kapitel 12 og kapitel 14. Jeg har hele tiden sprunget hen over et kapitel. Det virker forstyrrende med det der indskud. Her var vi lige i gang med at forstyrre på nådegaverne, og så skifter Paulus sandelig emne til kærligheden. Hvad bilder han sig ind? Ja, det her forstyrrende element, det er valgt med omhu. Alt imens vi er i gang med at fokusere på vores egen åndelige udrustning, på de gaver, som vi kan få, så tvinger Paulus vores øjne hen på dem, som gaverne skal tjene, nemlig de andre. Jeg begynder allerede i kapitel 12, vers 12. Han bruger lægemet som et billede på menigheden. Hånden er vigtig, absolut, det er den. Men lægemet er vigtigere. Øjet er vigtigt, men det er hånden også. Derfor skal øjet ikke foragte hånden, og hånden skal ikke være ked af, at den er hånd. De enkelte lemmer har den ene opgave at tjene helheden, lægemet. Hver for sig og isoleret er det ikke ret meget værd. Det svarer til, hvis man amputerer en arm. Den var meget værd, da den sad fast på lægemet og tjente lægemet. Men hvis den hopper af og vil leve for sig selv, så ophører dens værdi. Du dør, hvis du ikke vil leve i menigheden. Bemærk, jeg siger ikke her, at en kristen, der strander på en øde ø, eller bliver fængslet eller lænket til en sygeseng, ikke har nogen værdi. Men jeg siger, at en karisma, en nådevirkning, der ikke længere bruges i tjeneste for de andre, men for sig selv, den er ikke en velsignelse, den er en forbandelse. På et legeme er det sådan, at hele kroppen lider, hvis et lem lider. Hvis jeg brækker min finger, så er resten af min krop jo ikke ligeglad og siger, at det er fingerens eget problem. Det er den, der er brækket. Nej. Så mærker hele min krop. Hele min krop krymper sig jo i smerte over fingeren og omsorg for fingeren. Sådan er det i menighed, hvor man har omsorg for hinanden. Og modsat, alle lemmerne glæder sig, hvis et af dem udfører noget godt og dygtigt. Nu spiller jeg ikke så meget fodbold mere. Jeg kan ikke længere følge med de unge, men dengang jeg gjorde det, da jeg scorede et mål, så var det ikke kun min højre fod, der glædede sig. Det var hele mig, der glædede mig over det. Nå, brug et andet billede på det. Hvis Paulus havde levet efter Mozart, så havde han måske sammenlignet menigheden med et symfoniorkester. En enkelt violin skal ikke spille for sin egen skyld, så bryder symfonien sammen. Og hvis det kun var den violin, der spillede, så var det ikke nogen symfoni. Det er samspillet, der er en symfoni. Og ofte må det enkelte instrument spille noget, der isoleret betragtet lyder lidt kedeligt. Men sammen med de andre bliver det en symfoni. Nogle instrumenter har en fremtrædende plads i orkestret. De spiller den melodi, der klinger i folks ører bagefter. Andre instrumenter spiller anden violin, som det hedder. De støtter første violin. Men tilsammen er det en symfoni. Sådan også i menigheden. Men det forudsætter jo dels, at der er nogen, der er villige til at træde tydeligt frem og påtage sig det overordnede ansvar. Og dels, at der er nogen, der er villige til at spille anden violin. Hvis begge de former for villighed er til stede, så kommer legemet til at fungere bedst. For hvis alle lemmerne vil være øje, hvad bliver der så af hørelsen? Endnu et billede. Jeg har en lever. Men jeg vil ikke vise jer den. I et legeme er leveren ikke synlig. Men hvis man fjerner den, så bliver det synligt. Altså, så går det helt galt. Leverens hovedopgave er... Så langt jeg, fordi jeg er lægmand på det område, som jeg vidt har forstået det. Leverens hovedopgave er at nedbryde affaldsstoffer, så kroppen kan udskille dem. Jeg synes, det lyder lidt kedeligt med sådan en stadig gentaget, ildelugtende funktion. Men jeg er nu glad for, at jeg har en lever. Lægmet kan ikke klare sig ret lang tid uden en lever. Og desuden fungerer den bedst, hvis den får lov til at arbejde i det skjulte. Hvis man piller leveren frem for at vise den, så risikerer man at afbryde dens arbejde. Nogle lemmer fungerer bedst i det skjulte. Det gælder også menigheden. Kapitel 12, vers 22. Selv de svageste lemmer er nødvendige. Vers 23. Nogle lemmer er bestemt til at være skjult bag tøj, så andre mennesker ikke ser disse lemmer. Men vi skjuler jo ikke disse lemmer på kroppen, fordi vi helst var fri for dem. Nej. De er også vigtige. Hvilke funktioner i menigheden trives bedst i det skjulte så? Ja, bønnen herunder tungetalen må for det meste foregå i enrum sammen med Gud. Jeg siger ikke, det er forbudt at bede offentligt. Jeg har selv lige stået her og bedt offentligt. Men jeg vil sige, hvis du kun beder, når andre hører det, så beder du for lidt. Du må også gå ind i enrum sammen med Gud. Givertjenesten, den angår dig og Gud. Måske også kassereren, måske skattevæsenet, det må du selv afgøre. Men den angår ikke os andre. Altså din konkrete givertjeneste, fordi der skal også forkyndes om givertjeneste. Og Vi må faktisk godt tale mere konkret, mere pågående, end vi plejer. Det gør Paulus i kapitel 16 og igen i 2. Korinther 8 og 9. Her er vi mere blufærdige, end der er grund til. Paulus giver konkrete råd for, hvordan indsamlingen skal foregå. Det plejer vi ikke at være så meget fremme i skolen med, men jeg synes egentlig godt, at vi prædikanter, Hans og andre, vi må godt tage det lidt mere op og skubbe lidt mere til det. Der er behov for at leve i givertjenesten. Men det betyder ikke, at du skal rejse dig op og vifte med dine 100 kronesedler og sige, se hvor meget jeg giver. I så fald tjener du jo dig selv og ikke de andre. Så er der sjælesorg. Normalt bør den foregå bag lukkede døre. Det betyder også, at hvis du går frem med et vidnesbyrd, så skal du ikke krydre det med betroelser, du har fået på tomatom. Det kunne ellers være fristende, især hvis du har fået lov til at hjælpe et menneske, ikke sandt? Så er det jo ærgerligt, at de andre ikke ved det. Men hvis du fortæller det, så gør du det jo af hensyn til dig selv, og ikke til de andre. Især ikke til den, som du fortæller det om. Der er nogle funktioner i menigheden, der er bedst tjent med at foregå skjult. Det gælder også mange praktiske tjenester. Ikke fordi det skal være hemmeligt, hvem der har disse tjenester, men for eksempel, jeg ved ikke, om det er jeres opgave at feje gulvet her efter møder og gudstjeneste osv., men hvis det er, så vil jeg tro, at den, der fejede, var godt tilfreds med, at alle de andre ikke sad der samtidig, så er det været lidt vanskeligere at udføre. Det er jo ikke, fordi det behøver at være hemmeligt, hvem der har fejet her. Og vi kan godt sige tak for, så det er hermed gjort. Tak til den, der har fejet lokalet her. Men jeg tror nu også, at vedkommende var godt tilfreds med, at vi andre ikke gik i vejen imens. Så kan det være, at du sidder med et spørgsmål. Kræver det en særlig nådegave at gøre rent? Nådegaven til at gøre rent, hvor står det? Mit svar begynder med en rettelse. Du skal ikke sige nådegave, så misforstår du. Du skal sige nådevirkning, for det var en virkning af Guds nåde i dit liv, at du var villig til at tjene os andre. Selv med noget så skjult og småt, som at gøre rent. Vi andre har faktisk taget den ind, for at du har gjort. Også tjenestens nåde virkning kan man stræbe efter. Man kan jo spørge bestyrelsen, eller ledelsen, eller hvad det hedder, om der er opgaver, der trænger til at blive løst, og så kan man begynde der. Det er også en måde at stræbe. Man kan også kombinere det med en bøn til Gud om, Gud, vil du give mig et villigt sind til at tjene? Det er en virkning af Guds nåde i dit liv, at du er villig til at tjene, uanset om du får ære fra mennesker, eller må nøjes med at få ære fra Gud. Jesus siger, som indledning til Fader vor, lige før han kom ind på Fader vor, din far, som ser det skjulte, skal lønne dig. Det, der gøres åbenlyst, det får som regel ære fra mennesker åbenlyst. Det, der gøres i det skjulte, må nøjes med at få ære fra Gud. Så vil du overveje med dig selv, hvem du helst vil have ære fra. Og jeg tror, min tid er gået, så lad os bede. Kære himmelske Gud, vi takker dig for din nåde mod syndere. Tak, at vi alene for Jesus skyld er dine børn og himmelarvinger. Hjælp os til at sænke os ned i den virkelighed, så den sætter virkninger i vores liv.